Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Despre sensul milosteniei creștine vom vorbi și în această emisiune. Milostenia înseamnă pentru creștin o faptă bună, faptă bună care însă e motivată de milă, de dragoste. Milostenia este un gest către cel care are nevoie. Nevoile oamenilor sunt și de ordin trupesc, dar și de ordin sufletesc, așa cum și faptele milei sunt de ordin trupesc sau sufletesc. Toate manifestă însă același sentiment. Zăbovim asupra acestei teme alături de Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, aș dori să discutăm despre această temă cu câteva trimiteri din Sfânta Scriptură, dar și de la părinții bisericii. Un cuvânt găsim în Evanghelia după Luca, la capitolul 11, versetul 41, un cuvânt foarte frumos pe care îl spune Mântuitorul: dați mai întâi milostenie cele ce sunt în lăuntrul vostru și iată, toate vă vor fi curate. Așadar, milostenia trimite și la lăuntrul omului.
Cred că acest cuvânt seamănă foarte bine cu cel care a fost adresat Martei. Marto, Marto, te silești și de multe te îngrijești, dar un singur lucru trebuiește, iar Maria partea cea bună și-a luat, care nu se va lua de la ea. Sau în altă parte le spune fariseilor: acum voi fariseilor vă îngrijiți foarte mult de partea cea din afară a paharului și a blidului, dar zice, ar fi mult mai bine dacă ați îngriji-o pe cea din lăuntru și atunci ar fi curată și cea din afară. Așadar, e foarte importantă starea noastră lăuntrică, pentru că exterior poți să faci fapte bune, poți să faci aparent fapte de milostenie, dar care să nu izvorască dintr-o inimă milostivă și care să nu aibă valoare mântuitoare, pentru că s-ar putea să fie făcute din mândrie spre slavă deșartă, din dorința de a fi lăudat, de a fi apreciat. Tot așa fariseii au fost aspru certați de Mântuitorul Hristos că făceau foarte multe fapte bune din dorința de a fi slăviți, lăudați de oameni. Și de aceea Mântuitorul îndemna către fapte lăuntrice de milostenie, adică către o inimă milostivă, milă voiesc, iar nu jertfă. În emisiunea trecută cred că am abordat tema aceasta. Dacă nu reușim să dobândim cu adevărat o inimă milostivă sau să facem faptele bune din această dorință, dacă nu le acoperim cu discreție, atunci ele nu vor avea valoare mântuitoare. Chiar dacă aparent, ele pot fi considerate fapte bune din punct de vedere moral. Dar contează, vedeți, foarte mult de unde izvorăsc aceste fapte bune.
Prin Hristos, spiritualitatea converge spre interior. Aceste fapte exterioare au fost prescrise prin legea lui Moise și era un pas înainte în raport cu vechile rânduieli ale popoarelor păgâne, dar iată că Domnul duce mai departe pe om și coboară în lăuntrul lui, pentru că acolo este locul profund al omului și dimensiunea lui profundă. Așadar, și când a fost vorba despre patim, despre păcatele grele, tot acolo trimitea Mântuitorul. Acolo trebuie văzut că de acolo pornesc toate relele, așa cum de acolo pot izvorâ și bunele. Părinte Arhimandrit, un alt cuvânt, ne spune Domnul, un cuvânt iarăși important, dar foarte greu de împlinit, aș spune eu. Îl găsim în Evanghelia după Luca, la capitolul 12, versetul 32. Vindeți averile voastre și dați milostenie. Faceți-vă pungi care nu se învechesc, comoară neîmpuținată în ceruri, unde fur nu se apropie, nici molia nu o strică. Un cuvânt mi se pare foarte, foarte greu de împlinit în vremea în care trăim noi.
Ceea ce este cu neputință la oameni, la Dumnezeu, este cu putință, ar fi iarăși răspunsul Mântuitorului la această nedumerire a noastră. Sigur că trăind în această lume avem nevoie de multe, dar în același timp trebuie să avem încredere și în Dumnezeu, Cel ce poartă grijă de toate. Și de aceea nu trebuie să ne legăm în chip idolatru de avuțiile noastre, ci trebuie să le chivernisim cu înțelepciune, să păstrăm și pentru noi ceea ce știm că este strictul necesar, dar în același timp să avem grijă și de cei care trăiesc în lipsă, în sărăcie. Întotdeauna prisosul este al celor lipsiți. Și dacă noi jertfim, vedeți, cele trupești ale noastre, Dumnezeu ne îmbogățește în cele din lăuntru, adică ne îmbogățește cu harul Său. Și în rugăciunea bisericii, la un moment dat, în liturghia Sfântului Vasile, chiar ne rugăm pentru cei care fac fapte de milostenie, pentru cei care ajută biserica sau îi ajută pe cei aflați în nevoie. Zice acolo, răspăteștele lor cu bogatele și cereștile tale daruri, dă-le lor cele cerești în locul celor pământești, cele veșnice în locul celor vremelnice și stricăcioase. Așadar, avem încredere în acest cuvânt al Mântuitorului, că dacă noi le jertfim pe cele ale noastre, puținul nostru, El ne va îmbogăți cu cele lăuntrice, cu cele duhovnicești, cu cele care nu se împuținează niciodată.
Este acesta un cuvânt excepțional sau un cuvânt pentru popor? Sunt multe situații în care, părinte, o familie agonisește pentru viitorul copiilor, pentru diferite situații. S-ar putea pretinde acestei familii să vândă tot, să dea săracilor?
Nu cred că este o pretenție, ci este un ideal afirmat de către Mântuitorul, propus de Mântuitorul, dar aici ține, vedeți, și de măsura credinței fiecăruia. Nu toți avem aceeași măsură a credinței. Unii pot mai mult, alții pot mai puțin, dar fiecare trebuie să se străduiască, adică starea noastră de desăvârșire aceasta ar fi să putem să lăsăm toate în urmă și să-L urmăm pe Mântuitorul, dar nu toți pot să facă aceasta. La fel cum e și cu starea de feciorie, tot Mântuitorul zice că nu toți pot să înțeleagă acest cuvânt despre feciorie. Cum de altfel și Sfântul Apostol Pavel, vorbind despre feciorie, zice că nu toți pot și fiecare cum îi este dat, fiecare la măsura lui. Mă gândesc că la fel este și cu aceste fapte de milostenie, cu această dispoziție de a vinde tot. Nu este măsura tuturor, așa cum nici tânărul bogat n-a fost în stare să vândă tot ce avea și să-L urmeze pe Mântuitorul, dar aceasta nu înseamnă că nu s-a mântuit în cele din urmă, într-un alt chip, dar aceasta ar fi măsura cea mai înaltă, starea de desăvârșire, când poți să le lași pe toate de dragul lui Dumnezeu, să nu-ți fie teamă de lipsă, de frig, de foame, de sete, să te gândești că Hristos este totul pentru tine, sau nu neapărat să te gândești, pur și simplu să trăiești această realitate, nu doar să ți-o închipui, ci să o trăiești cu adevărat, să fii într-o asemenea stare de har încât să poți să rabzi orice.
Istoria bisericii vechi adeverește împlinirea acestui cuvânt în viața unor mari oameni ai bisericii, Sfântul Antonie, cuvioasa Melania Romana, cuvioasa Olimpiada, dar mulți alți oameni mari ai bisericii au vândut averile lor și au plecat în pustie. Unii erau mai avuți, aveau poziție importantă în societatea vremii, alții mai puțin avuți, însă gestul acesta l-au făcut, au plecat în pustie. Aceasta era măsura de atunci. Nici nu știu dacă astăzi, poate monahii fac așa ceva.
Cred că și astăzi sunt oameni care reușesc într-un anumit moment al vieții, luminați fiind de Harul Sfântului Duh, să să lase în urmă tot și să se dăruiască lui Hristos. Și vând tot ce au, își pun în rânduială toate problemele lor sociale și se duc la mănăstire și se dăruiesc acolo lui Dumnezeu cu toată ființa lor.
În ce măsură, Părinte Arhimandrit, acest cuvânt, vindeți averile voastre și dați-le milostenii, s-ar potrivi bisericii ca instituție? Biserica are nevoie de o anumită agoniseală pentru intențiile ei, pentru proiectele ei, pentru ceea ce face ea.
Tocmai aici este lucrarea ei, adică toată avuția ei, de fapt, este spre binele poporului, este spre binele întregii biserici, pentru că toate lucrările ei susțin, pe de o parte, lucrarea aceasta sfințitoare, liturgică, care se desfășoară în Sfintele Biserici, dar și lucrarea caritativă, socială, în care biserica se implică. Așa că biserica primește pe de o parte, dar pe de altă parte oferă în aceeași măsură dar din dar. Cum se întâmplă, de exemplu, la mănăstiri. Vedeți, credincioșii merg acolo cu multe daruri. Dar monahii care trăiesc în mănăstire le oferă înapoi ca dar pelerinilor care vin la mănăstire, care se cazează. Și așa, cum e vorba din popor, dar din dar, se face rai.
În veacul 16, pe la 1500 și ceva, apăruse o dispută între doi mari sfinți ai bisericii ruse. Este vorba de Sfântul Nil Sorski și Sfântul Iosif de Volokolamsk. Sfântul Nil Sorski spunea că biserica ar trebui să poartă chipul Mântuitorului, să fie simplă, fără avuții, așa cum Hristos Domnul pe pământ n-a avut nimic. Așa trăiesc monahii, așa ar trebui să trăiască biserica în ansamblul ei. Pe de altă parte, Sfântul Iosif de Volokolamsk spunea că biserica are totuși nevoie de aceste agonisele, de aceste avuții pentru planurile și intențiile ei misionare în sprijinul oamenilor, de aceea are nevoie de posesiuni, de păduri, de ogoare, de diferite lucruri care să o ajute în acest sens. Și interesant, această problemă a ajuns până pe masa sinodului, s-a tranșat în favoarea Sfântului Iosif de Volokolamsk, dar Domnul i-a prețuit pe ambii părinți. Amândoi au avut ucenici sfinți la rândul lor și au rămas cele două paradigme în istoria bisericii.
De fapt, biserica este un așezământ care trebuie să-i cuprindă pe toți oamenii la toate măsurile. Deci nu toți pot fi... Câți oameni pot fi la măsura Mântuitorului Hristos? Ați văzut că tânărul bogat n-a fost în stare. Nici sfinții apostoli n-au reușit întru totul. Așa treptat s-au dăruit Mântuitorului Hristos. Așa că biserica trebuie să-i cuprindă pe toți, trebuie să aibă grijă de fiecare suflet la măsura în care se află. În biserică sunt și oameni căsătoriți, oameni cu familii, oameni care sunt nevoiți să aibă grijă de familiile lor, nu pot să vândă tot ce au. E chiar o obligație și o datorie să aibă grijă de familie. Așa că trebuie să fim cu discernământ în tot ceea ce facem.
Părinte Arhimandrit, iată un alt cuvânt frumos din Vechiul Testament, cartea lui Tobit, capitolul 4. Când ai mult, dă mai mult. Dacă ai mai puțin, dă mai puțin. Dar nu pregeta să faci milostenie, că milostenia izbăvește de la moarte și nu te lasă să te cobori în întuneric.
Da, vedeți, avea deja o intuiție, o insuflare a ceea ce înseamnă adevărata milostenie, pentru că asemănându-te cu Dumnezeu, te izbăvește din moarte. Adică moarte înseamnă să te înstrăinezi de Dumnezeu, să pierzi chipul lui Dumnezeu din tine. Ori prin milostenia adevărată care izvorăște din inimă, omul se aseamănă tot mai mult cu Dumnezeu și în felul acesta se izbăvește din starea de moarte.
Și aici o măsură echilibrată, dacă un om are mai mult, va da mai mult,
da,
dacă are mai puțin, da mai puțin.
La măsura lui și Sfântul Apostol Pavel la fel îndeamnă, că fiecare trebuie să dea la măsura pe care o are, dar să o facă cu inimă bună, zice Apostolul.
Părinte Arhimandrit, Fac acum referire la câteva cuvinte ale Sfântului Ioan Gură de Aur. Spune el următoarele: pentru a face milostenie, nu avem nevoie de bani, ci de bunăvoință.
Da, adevărata milostenie este inima milostivă și atunci dai ceea ce ai sau pur și simplu compătimești cu cel aflat în suferință și poate să fie mai prețios să nu poți să dai, dar să-ți dorești din toată inima să ajuți pe cineva și totuși să nu poți, să nu ai posibilitate fizic. Și pe de altă parte, cineva să fie în stare să dea și să ajute din belșug, dar lucrul acesta să-l facă cu un soi de satisfacție, cu pretenția să fie apreciat. Și atunci fapta aceea este mai puțin valoroasă decât suferința celui care ar fi vrut să ajute, dar nu poate să o facă. Sau dă, așa ca și văduva aceea din Sfânta Evanghelie, ultimii doi bani, a dat toată avuția sa și Mântuitorul zice că gestul ei a fost mult mai prețios decât al celui care a aruncat acolo o pungă de galbeni.
Mulți poate au o rezervă în a face milostenie, gândindu-se că pierd din avutul lor, dar Sfântul Ioan Gură de Aur spune un cuvânt aici foarte, foarte important: dând milostenie, facem cea mai bună investiție.
Da, pentru că împlinim cuvântul Mântuitorului, ne agonisim cu o moară în cer, care este nepieritoare, netrecătoare, pentru că tot ceea ce facem în numele Lui nu rămâne trecut cu vederea.
Poate că oamenii nu se gândesc la cer și la investiția de acolo și la răsplata
de
acolo.
Din păcate, chiar dacă facem fapte bune, așteptăm aici pe pământ răsplata. Chiar oameni credincioși fiind, facem anumite gesturi, anumite fapte de milostenie, postim, ne rugăm, vrem cumva să înduplecăm pe Dumnezeu, să ne binecuvinteze acum și aici și mai puțin ne gândim la perspectiva împărăției și la viața veșnică.
E greu să se înrădăcineze în om acest simțământ al veacului viitor, al apartenenței la veacul viitor?
Se pare că da. Suntem foarte legați, foarte lipiți de pământ, de ceea ce vedem, de ceea ce simțim, cu simțurile acestea trupești și mai greu se deschid simțurile duhovnicești, ochii duhovnicești, ca să vedem slava lui Dumnezeu, să vedem lumina cea adevărată și să nu mai precupețim nimic pentru a o păstra, pentru a trăi în ea. Dacă nu avem acest argument și trăim doar prin credință, credința întotdeauna este supusă și îndoielii și e o zbatere. Crezi și nu crezi și te legi mai mult de ceea ce vezi și de ceea ce simți.
Dar fericiți cei ce n-au văzut și au crezut, pentru că e simplu să vezi și să crezi, dar să nădăjduiești în ceva ce nu ai văzut e un lucru important în fața lui Dumnezeu și prețuit.
Aceasta este șansa noastră, a majorității. Sunt puțini aceia care au văzut, care au trăit prin vedere, au avut experiența vederii, dar cei mai mulți trăim prin credință.
Un alt cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur, Părinte Arhimandrit: nevoințele noastre sunt primite de Dumnezeu atunci când sunt însoțite de milostenie. Poate fi valabilă și reciproca? Dacă nu avem milostenie, să nu fie primite nevoințele noastre?
Posibil că da, pentru că dacă noi ne nevoim foarte mult și încercăm să agonisim, să zic așa, valori spirituale, dar să le agonisim pentru noi înșine, e un demers foarte egoist. Zice Mântuitorul în parabola bogatului căruia i-a rodit țarina. La un moment dat zice acolo că așa se întâmplă cu cel care își adună comoară sieși și nu întru Dumnezeu se îmbogățește. Și bogăția spirituală poate să fie o comoară adunată pentru sine, în mod egoist. Eu să fiu bun, eu să fiu apreciat de Dumnezeu, eu să mă rog mult, eu să postez mult și toate celelalte, dar în aceeași măsură eu mă și distanțez de aproapele, nu-mi mai pasă de suferința lui, de nevoia lui. Ori într-o asemenea stare, de fapt, eu mă străinez de adevăratul chip al mântuirii. Pentru că mântuire înseamnă să mă conștientizez pe mine ca și mădular al trupului lui Hristos, al întregului Adam. Și atunci, ceea ce îmi doresc mie, trebuie să doresc tuturor, pentru că eu nu pot să fiu fericit în mod egoist, adică Dumnezeu să mă binecuvinteze pe mine și restul nu contează. Sau povestește Sfântul Siluan despre un monah care la un moment dat a zis: ce bine că noi trăim aici în Sfântul Munte și încercăm să facem voia lui Dumnezeu și vom merge în rai, iar păcătoșii vor merge în iad. Și Sfântul Siluan s-a întristat auzind acest cuvânt, pentru că de fapt nu era un cuvânt duhovnicesc. Noi nu putem să ne bucurăm că noi mergem în rai și păcătoșii vor merge în iad. Adevărată stare de mântuire este atunci când suferim pentru toți oamenii și ne dorim ca toți oamenii să se mântuiască. Așadar, putem să ne nevoim, dar trebuie să avem și o inimă milostivă, să fim atenți și la suferințele aproapelui, la nevoile lui. Și invers, putem să facem și fapte de milostenie, dar care să nu fie însoțite de o legătură personală cu Dumnezeu. Adică sunt oameni care au bună dispoziție către aproapele, ajută, dau milostenie în toate părțile, dar nu au o legătură cu Dumnezeu prin credință, prin rugăciune, sunt destul de înstrăinați de Dumnezeu. Și asta arată că, de fapt, inima lor este stăpânită mai mult de o iubire omenească, sentimentală, adică sunt oameni care au bunăvoință unii față de alții, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu-L caută pe Dumnezeu. Și atunci nici milosteniile lor nu sunt mântuitoare, dacă nu sunt însoțite și de o credință dreaptă și de o legătură vie cu Dumnezeu. Deci și nevoință și rugăciune însoțită de milostenie și invers, milostenie care să izvorască și să fie însoțită de rugăciune și de o legătură vie cu Dumnezeu.
Un alt cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur, Părinte Arhimandrit, spune acest sfânt: și noi, dacă nu avem bani, să dăm săracilor dragoste, mângâiere, rugăciune și ce se mai află în inima noastră milostivă, pentru că și aceasta tot milostenie se cheamă.
Dacă chiar nu ai altceva, poți să oferi un zâmbet, poți să oferi o mână caldă, poți să spui: iartă-mă că de data asta nu am. Sau, ce știu eu, sunt anumite gesturi care pot mângâia foarte mult un suflet aflat în suferință. De multe ori și cerșetorii se simt umiliți în poziția lor de cerșetori și ar vrea să fie tratați și ei ca oameni obișnuiți, să fie și ei respectați, să fie și ei prețuiți. Sunt oameni care cei mai mulți nu se bucură de afecțiunea nimănui, de zâmbetul nimănui. Și cred că ar fi o mare milostenie să poți să oferi unui asemenea suflet lipsit de căldură și de bunătate așa ceva.
Spuneam, Părinte Arhimandrit, în debutul acestei emisiuni că faptele milei pot fi trupești sau pot fi sufletești. Această împărțire o găsim adesea în catehismele noastre ortodoxe. Potrivit unui pasaj din Noul Testament, din Evanghelia după Matei, la capitolul 25, e vorba despre parabola înfricoșătoare judecăți. Așadar, când vorbim despre mila cu caractere trupesc pe care o face un creștin, vorbim de pildă despre a sătura pe cel flămând sau a da de băut celui însetat, a îmbrăca pe cel gol, a primi în casă pe cel străin, a cerceta pe cel bolnav, a cerceta pe cel din temniță sau a îngropa pe cel mort. Iată așadar faptele milei trupești despre care vorbesc cărțile noastre. A sătura pe cel flămând.
A sătura pe cel flămând, adică a da de mâncare celui care nu are posibilitatea să-și agonisească pâinea cea de toate zilele. Dar vedeți, această faptă a milei trupești are un echivalent și în latura spirituală, adică și în viața spirituală sunt oameni care flămânzesc și însetoșează de dreptate, adică sunt flămânzi de cuvântul lui Dumnezeu, de pâinea cea vie care s-a pogorât din cer. Așadar, fapta milei sufletești ar fi aceea de a-L descoperi pe Hristos ca și pâinea vieții, de a-L oferi pe Hristos unui om care nu-L cunoaște, dar care flămânzește, care caută, care așteaptă asemenea hrană. La fel și a adăpa pe cel însetat. E mare lucru să dai cuiva un pahar cu apă, dar e mare lucru și să-L descoperi pe Hristos ca și apă vie unui suflet însetat.
Să ne gândim în deșert ce importantă era această faptă în condițiile în care cărătorii prin acele pustietăți erau foarte însetați. Într-adevăr, era un gest deosebit a adăpa pe cel însetat.
Dar și în pustiul spiritual în care trăim și noi astăzi, este la fel de valoros, poate și mai valoros, să descopere această apă vie care este Hristos Domnul, așa cum s-a descoperit Mântuitorul femeii samarinence. Pentru că ea se gândea la apa aceasta trupească și Mântuitorul a dus-o cu mintea la apa cea vie. Zice, din care dacă va bea cineva, nu va mai înseta niciodată. La fel, e mare lucru să cercetezi un om aflat în temniță și care poate pe bună dreptate este acolo. Dar e mare lucru să te duci, să-i aduci mângâiere, încurajare.
E voie?
E voie. Și iată, este recomandat.
În sensul în care funcționează astăzi penitenciarele, un cetățean ar putea merge acolo și să ceară audiențe, să ceară
da.
Să intre,
cred că da.
Să viziteze pe cineva
cunoscut.
Sigur că
lucrurile pot fi foarte bine supravegheate și cei care conduc un penitenciar se tem să nu pătrundă acolo fel și fel de oameni care să facă rău în cele din urmă. Dar este posibil să-i cercetăm și pe cei aflați în temniță. Dar, iată, trebuie să ne gândim că și un om înlănțuit de patim și de păcate este tot un om întemnițat. Și psalmistul la un moment dat chiar se roagă în felul acesta, zice, scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele tău. Deci, iată, varianta spirituală a acestei milostenii.
Și la unii și la alții biserica merge
da,
prin preot.
Da.
Părinte, a îmbrăca pe cel gol.
A îmbrăca pe cel gol, adică să cumpere o haină sau să-l ajuți să-și facă haine cel care nu are sau care este îmbrăcat sărăcăcios. Dar varianta spirituală este tot așa. Hristos este adevărata noastră îmbrăcăminte, cum cântăm la botez. Cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Dă-mi mie haină luminoasă, cântăm iarăși la botez, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Așadar, îl îmbrăcăm pe cel gol cu haina aceasta stricăcioasă, dar trebuie să-i oferim și haina cea nestricăcioasă de har și de lumină. Sigur, în măsura în care el primește, în măsura în care el se deschide, spre credință, spre adevărul lui Dumnezeu, pentru că sunt și oameni care nu se deschid. Personal am avut acest sentiment foarte neplăcut la un moment dat, vorbind unor oameni întemnițați, unor deținuți, într-o anumită împrejurare, m-am străduit să le spun ce m-am priceput, dar se vede că nu a fost de efect cuvântul meu, pentru că la urmă m-au întrebat dacă nu am să le dau țigări. Așa că s-ar putea să avem și aceste sentimente de dezamăgire în încercarea noastră de a le descoperi oamenilor pe Hristos, să vedem că de fapt ei nu-și doresc acest lucru și că ei doresc doar cele văzute, doar cele materiale. Chiar și Mântuitorul la un moment dat mărturisește această mâhnire după înmulțirea pâinilor. Zice, mă căutați nu pentru că ați văzut minuni, ci pentru că ați mâncat și v-ați săturat. Așa că de cele mai multe ori interesul s-ar putea să fie mai mult pentru faptele milei trupești. Dar noi nu trebuie să neglijăm și latura spirituală, cât se poate și unde se poate și cu cine se poate.
Părinte, a primi în casă pe cel străin, o altă faptă a milei trupești.
Este o faptă foarte bună, dar se pare că din ce în ce mai rar practicată și mai rar întâlnită, pentru că ne temem tot mai mult să-i primim pe străini în casele noastre, pentru că știm că în vremea noastră s-au înmulțit foarte mult răufăcătorii, tâlharii și așa mai departe și cumva ai teama aceasta că nu știi pe cine primești în casă, deși în viețile sfinților vedem părinți îmbunătățiți care au primit tâlhari în casele lor și chiar i-au ajutat să ia tot ce se putea lua din chilie și nu s-au temut, dar puțini oameni sunt în stare să facă acest lucru, deși atunci când primești un străin, e posibil să-l primești pe Hristos în casa ta. În drum spre Emaus, Luca și Cleopa l-au primit pe Hristos și datorită acestei virtuți a primirii de străini, pentru că ei l-au primit la început pe Hristos ca pe un străin pe care nu-l cunoșteau, dar l-au invitat în casă, au zis, rămâi cu noi căci este târziu. Și primindu-l pe acel străin, în cele din urmă li s-a descoperit a fi tocmai Mântuitorul Hristos.
O altă faptă a milei trupești, a cercetat pe cel bolnav.
Da, omul care suferă de boală și mai ales cel care nu are cine să-l ajute, nu are familie, nu are prieteni, se bucură foarte mult să fie căutat, să fie cercetat, să fie ajutat de cineva. Slăbănogul de la scăldătoarea viteză, da, 38 de ani a așteptat în suferința lui și nimeni nu s-a grăbit să-l ajute până când a venit Mântuitorul Iisus Hristos și l-a cercetat și l-a vindecat de boala lui. Așa că adevărata cercetare a unui bolnav aceasta ar fi să-l putem izbăvi de boala lui prin rugăciune, prin credință în Mântuitorul Iisus Hristos. Dar neavând această măsură a credinței, măcar să-l mângâiem cu ce putem, cu o vorbă bună, cu prezența noastră, cu o mâncare, cu tot ceea ce putem noi să facem spre a alina durerea și suferința celui bolnav.
Ultima pe care am enumerat-o, a îngropat pe cel mort.
Sunt situații, vedeți, de oameni care nu mai au pe nimeni în această viață și vine și la ei ceasul morții. Și atunci, neavând pe nimeni, este într-adevăr o faptă foarte prețioasă de milostenie să ne îngrijim de înmormântarea unui asemenea om. Să-i îngrijim trupul, să-l așezăm în mormânt și după aceea să ne îngrijim și de cele duhovnicești, adică să-i facem pomenirile, parastasele și așa mai departe.
Părinte, vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Hemandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea Becelul Credinței, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, în partea a doua acestei emisiuni vom continua discuția noastră legată de tema sensul milosteniei creștine. Am vorbit în finalul primei părți despre faptele milei trupești. Există și fapte ale milei sufletești. Le voi enumera aici. A îndrepta pe cel greșit, a învăța pe cel neștiutor, a da sfat bun celui ce stă la îndoială, a ne ruga pentru aproapele, a mângâia pe cel întristat, a suferi cu răbdare asuprirea și a întări și pe alții, respectiv a ierta pe cei ce ne-au greșit și a ne ruga pentru ei. Așadar, iată, gesturi față de aproapele, dar care urmăresc sufletul lui în primul rând.
Da. Omul trăiește cu această dublă alcătuire, trup și suflet, are nevoie de nevoi trupești, dar iată, are mare nevoie și de bunuri spirituale pe care le-ați enumerat mai devreme.
De pildă, a învățat pe cel neștiutor sau a dat sfat bun celui ce stă la îndoială. Cuvântul respectiv are o încărcătură care poate renaște în celălalt.
Foarte mult contează un cuvânt bun adresat unui suflet aflat în nevoie. De aceea Mântuitorul ne atrage atenția să fim grijulii cu tot ceea ce spunem, pentru că un cuvânt, iată, poate folosi, poate învia un mort, dar un cuvânt poate și distruge, poate și omorâ pe cineva, duhovnicește vorbind. Așadar, să fim cu luarea minte și să oferim întotdeauna un cuvânt bun, și acest cuvânt bun se poate naște doar dintr-o stare de trezvie, de rugăciune, de pocăință. Dacă nu avem această preocupare, atunci avem mai puține șanse să adresăm aproapelui nostru un cuvânt bun, un cuvânt mângâietor.
Aminteam mai devreme un cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur, că dacă nu avem să dăm bani, să dăm săracilor dragoste, să dăm altceva ce ține de suflet. Una dintre faptele milei sufletești spune a ne ruga pentru aproapele. Sunt mulți oameni, de pildă monahi, care nu fac efectiv poate un gest de milostenie, dar tot ca sentiment al milei se roagă pentru aproapele.
Marea milostenie a monahilor tocmai aceasta este, că ei se roagă pentru întreaga lume și chiar există o formulare că ne rugăm și pentru aceia care nu pot să se roage sau nu știu să se roage sau nu vor să se roage. Cumva în inima monahului sunt cuprinși toți acești oameni și fără să știm, noi suntem învăluiți de acest har, de această rugăciune, și se și spune că lumea stă prin rugăciune, prin rugăciunea celor care se roagă, fie că sunt monah, fie că sunt laici. Lumea stă prin această lucrare a rugăciunii. În măsura în care rugăciunea slăbește și se împuținează, atunci în lume se înmulțesc zmintelile și suferințele și durerile.
O faptă a milei sufletești este și a mângâia pe cel întristat. Cum avem o astfel de putere să putem mângâia pe cel întristat?
Tot așa, dacă avem o viață de rugăciune, Dumnezeu ne dă un asemenea cuvânt potrivit și cu putere pentru a mângâia pe cel întristat. Pentru că dacă nu, s-ar putea să-l irităm și mai tare. Dacă noi încercăm să-l ridicăm din starea lui cu cuvintele noastre, poate mustrându-l sau poate încurajându-l în mod exagerat, s-ar putea să-i facem mai mult rău decât bine. Și atunci un cuvânt cu adevărat mângâietor se va naște doar din stare de rugăciune, ca o insuflare venită de sus în inima noastră.
O altă faptă a milei sufletești, a suferi cu răbdare asuprirea și a întări și pe alții. Așadar,
Faptul că răbdăm asuprirea și că îi întărim și pe alții, tot un gest de milostenie, că nu ne răzbunăm pe cel care ne face răul sau că îl ajutăm pe cel care de asemenea suferă răul. E un gest care arată atenția și simțirea sufletească față de celălalt.
Da, nevoința duhovnicească a unui creștin presupune această luptă de a ne stăpâni pornirile pătimașe, de a nu răspunde răului cu rău și, așa cum ne învață Mântuitorul, să căutăm întotdeauna să răsplătim răul cu binele. Și dacă noi reușim să facem acest lucru pentru noi, atunci vom reuși și pe alții să îi îmbărbătăm dacă se află într-o asemenea situație. Dar dacă noi nu reușim să facem aceasta, nu vom putea nici pe alții să îi încurajăm, pentru că nu avem căderea. Dacă tu nu ești în stare să faci așa ceva, nu poți îndemna nici pe alții să facă. Nu poți să-i spui un om să aibă răbdare dacă tu n-ai avut răbdare atunci când ai fost în încercare. La fel și cu oamenii aflați în suferință și în boală. Un om care nu a suferit boală nu prea vă găsi cuvânt potrivit pentru a-i încuraja pe cei bolnavi și este mai bine să tacă decât să zică ceva ce nu îi se potrivește.
Părinte Arhimandrit, mergem mai departe cu această emisiune. Există astăzi diferite compartimente ale slujirii bisericii în sensul unor instituții de caritate și de binefacere prin care biserica exprimă compasiunea ei pentru cel aflat în nevoi, pentru oamenii care sunt în suferință. Există așezăminte, spitale, diferite instituții prin care biserica e în sprijinul celor nevoiași. În situațiile acestea primește milostenia, mila, un caracter instituțional? Mai poartă slujitorul de acolo în inimă acest sentiment sau este o slujire efectiv instituțională?
Nu, poate că este mult spus slujire instituțională, dar mă gândesc că trăind în biserică avem și lucrări de obște, le-aș zice mai degrabă, adică sunt și fapte bune pe care le facem în comun, așa cum și rugăciunea. O facem și în particular, dar o facem și în comun. Este și o lucrare de obște cu care nu ne mândrim, ci pur și simplu este rațiunea noastră de a fi. La fel și pe linia aceasta socială putem avea acțiuni de obște pe care le facem și care întăresc până la urmă biserica și lucrarea ei în această lume care zace în multe dureri și este asuprită de cel rău în felurite chipuri.
Așadar, mai mulți oameni se pun la oaltă, respectiv biserica mandatează pe anumiți oameni să se organizeze în așa fel încât să-i ajute pe cei aflați în nevoi, chiar dacă acestea, repet, au un caracter oficial și instituțional, cum e, de pildă, un așezământ filantropic pentru copii sau pentru o persoană în vârstă. Părinte, alte întrebări în această a doua parte care au un caracter practic, dar cumva sunt legate de tema pe care am dezbătut-o până acum. Ați amintit adineauri problema persoanelor care cer, care merg la cerșit. Aș dori puțin să faceți această asociere între milostenie și cerșit.
Într-un anume fel, cred că orice om care are nevoie de milostenie este un cerșetor, fie că cere, fie că nu cere, adică și în tăcere poți să aștepți și mila lui Dumnezeu și mila oamenilor. Orice om care are nevoie de milă, într-un anume fel, aș zice că este un cerșetor. Acum, în felul în care ne-am obișnuit noi să-i întâlnim și să-i vedem pe cerșetori, ei sunt persoane care de multe ori ne agresează, care strigă după noi, care la început ne binecuvintează ca să ne înduplece spre a-i ajuta și dacă cumva nu îi ajutăm, după aceea ne blesteamă și ne doresc răul. E o categorie de oameni
greu de purtat?
Greu de purtat, greu de suportat, greu de înțeles. Sunt atitudini diferite și în ceea ce îi privește pe oamenii sfinți. Unii zic că ar trebui să fim foarte reținuți în a-i ajuta pe acești oameni, pentru că le încurajăm undeva trândăvia, lenea, faptul că nu muncesc și de aceea ajung să devină cerșetori. Alții spun că nu e bine să cercetezi mâna celui ce o întinde, ci dacă ai să dai, dacă să dai în numele Domnului, dacă nu, să-l lași în pace și să nu-l mustri. Personal înclin către a doua. Mi se pare mai proprie Duhului Evangheliei, atitudine pe care Mântuitorul Iisus Hristos a avut-o față de om, față de oameni, față de noi toți, pentru că într-un anume fel toți suntem cerșetori înaintea lui Dumnezeu, care risipim, care cerem în fiecare zi și Dumnezeu ne dă și noi folosim greșit ceea ce primim de la El și iarăși ne întoarcem și iarăși ne dă și tot așa. Așa că nu cred că e bine să judecăm și să disprețuim pe cerșetori dacă nu putem să-i ajutăm, pur și simplu să-i lăsăm în pace și să nu intrăm în conflict cu ei. Da. Chiar dacă ei ne înjură, chiar dacă vorbesc urât cu noi sau despre noi, să le trecem cu vederea acest păcat și să ne rugăm pentru ei, pentru că nu este ușor să fii cerșetor și poți să fii cerșetor într-o clipă. Într-o clipă poți să pierzi tot ceea ce ai.
Instituțiile statului descurajează acest fenomen și îndeamnă populația să nu-l încurajeze.
Dar ar trebui să-i și ajute la modul concret pe acești oameni. Pentru că dacă nu-i ajute la modul concret, ei tot pe treptele bisericilor vor rămâne. Pentru că nu se duc la primărie. Pentru că primăria nu le oferă nimic concret sau ceva, o soluție concretă.
Se întâmplă ca acești cerșetori să profite de bunătatea omului, da, și să le meargă și bine uneori?
Asta Dumnezeu o știe, nu putem noi să judecăm. Oricum, acești cerșetori în general sunt oameni care trăiesc în condiții grele și sunt mulți la număr, chiar dacă ni se pare nouă că ei câștigă bani mulți, dar știți bine cât de greu se trăiește în lumea noastră, toate sunt foarte scumpe și ei sunt foarte numeroși. Așa că nu cred că trăiesc ei foarte bine, chiar dacă ni se pare nouă că ar câștiga foarte mult în urma cerșitului.
E nefiresc totuși ca un creștin să se comporte agresiv cu acești oameni, chiar dacă nu le dă nimic, totuși măcar să nu răspundă,
da,
cu
deci
aceeași monedă.
Nu trebuie să-i disprețuim, nu trebuie să-i judecăm, ci să ne gândim așa cu teamă că am putea ajunge în orice clipă cerșetori și să ne vedem de fapt pe noi în fața lui Dumnezeu, pentru că suntem la fel cerșetori și din pricina păcatelor și noi mirosim urât și arătăm rău în fața lui Dumnezeu. Nu avem chipul care ni se pare nouă că l-avem așa din punct de vedere exterior, lăuntric, s-ar putea să arătăm mai rău decât cerșetorii de pe stradă.
Și spuneați mai devreme că și ei sunt oameni și au nevoie de bunăvoința noastră măcar,
se bucură,
de compasiunea
deci,
noastră.
Se bucură de multe ori de un zâmbet, de o vorbă bună, de o mână caldă. De faptul că îți faci timp să povestești un pic cu el, să-l întrebi de suferințele lui, de ce a ajuns în acea situație. Poate că unii chiar sunt irecuperabili. Nu poți să faci mare lucru pentru ei. Nu poți decât să-i rabzi și să-i ajuți cât poți și cum poți.
Părinte Arhimandrit, o altă întrebare în această a doua parte a emisiunii noastre. Se manifestă sentimentul milei omului și față de animale?
Bineînțeles, față de toată zidirea. La sfinți vedem această compasiune față de făpturile necuvântătoare. Cuviosul Dimitrie Basarabov, știți că și-a pedepsit o viață întreagă piciorul cu care din greșeală a călcat într-un cuib de pasăre și a omorât, cred că, niște puișori. Nu și-a mai iertat acel gest toată viața. Așadar, trebuie să avem milă și față de aceste făpturi necuvântătoare. Cred că așa se justifică și faptul că monahii, în general, evită să mănânce carne, tot dintr-un sentiment de profundă milostenie față de aceste făpturi necuvântătoare. Un om duhovnicesc nu își permite să ucidă sau nu are această pornire de a ucide pe nimeni și nimic, cu atât mai puțin să mănânce carne sau.
O altă întrebare. Putem să ispitim pe Dumnezeu zicând că e milostiv? Să-l ispitim prin păcatele noastre, să păcătuim peste măsură zicând că El cumva ne va ierta fiind milostiv?
Noi putem să facem aceasta, dar nu cred că este spre binele nostru. Sigur că Dumnezeu este milostiv și El ne iartă înainte de a greși, dar dacă noi stăruim în păcat, ajungem să ne împietrim inima și la un moment dat nu vom mai simți nevoia să fim iertați de Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu ne iartă, noi nu ne vom mai putea bucura de iertarea Lui, pentru că inima noastră se va împietri și nu va mai putea să primească harul lui Dumnezeu și de aceea nu trebuie să abuzăm la nesfârșit de mila lui Dumnezeu.
E un fel de a nesocoti bunătatea lui
Da.
ca un păcat împotriva Duhului Sfânt. Dar se poate inocula în mintea unor oameni ideea aceasta că Dumnezeu e milostiv și noi suntem făpturi firave și slabe și păcatul este în firea noastră și nu mai putem lupta cu el. Părinte, altă problemă. Spuneam într-o emisiune anterioară că noi folosim frecvent cuvântul a milui în rugăciunea personală, în adresarea către Dumnezeu, dar și în rugăciunea colectivă, în rugăciunea bisericii, mereu spunem, Doamne, miluiește, sau miluiește-ne pe noi, Doamne. Interesant însă că în bisericile catolice de rit răsăritean sau greco-catolice nu s-a folosit acest cuvânt. Ei merg pe alte formule liturgice.
Aici cred că problema este un pic delicată. E vorba doar de Biserica Greco-Catolică din România, care la un moment dat a încercat o latinizare forțată a limbii române, îndepărtând tot ceea ce era de origine slavă sau de origine grecească. Și lucrurile s-au făcut forțat, pentru că Doamne, îndură-te spre noi nu este echivalentul lui Kyrie eleison. Sau Doamne, miluiește. Mila este una și îndurarea este alta. Ele seamănă, pot să aibă ceva în comun, dar nu e același lucru să-ți fie milă de cineva sau să te înduri de cineva. Cred că îndurare este mai degrabă un sentiment de noblețe sau o atitudine de noblețe pe care o are un stăpân față de un supus care la un moment dat a greșit și ar putea să-l pedepsească și poate chiar simte nevoia să-l pedepsească, dar la un moment dat se înduplecă, se îndură de supusul lui și trece cu vederea greșeala. Dar nu este neapărat un sentiment de milă. Mila este mult mai profundă, adică acolo unde este milă nu mai simți nevoia să pedepsești. Pur și simplu te milostivești din start de cel care a greșit. Nici nu-ți pui problema că ar trebui să-l pedepsești în vreun fel, ci așa cum a fost tatăl din parabola fiului risipitor, s-a bucurat că l-a primit sănătos și nimic mai mult. Așadar, se pune și pe seama lui Dumnezeu și această atitudine de îndurare, pentru că și pe Dumnezeu la un moment dat îl numim și stăpân. Și este greu de găsit acest echilibru la Dumnezeu între milă și dreptate. Dar dreptatea lui Dumnezeu s-a arătat de cele mai multe ori a fi nu altceva decât compasiune și milă față de omul căzut și dorință de a-l mântui, de a-l îndrepta, de a-l ridica și nici de cum dorință de a-l pedepsi. În teologia occidentală însă s-a mers foarte mult pe această teoria satisfacției și s-a văzut în păcat o ofensă pe care omul i-a adus-o lui Dumnezeu și Dumnezeu a simțit nevoia să fie satisfăcut de către om pentru ofensa care i-a fost adusă, dar omul nu a fost în stare și de aceea l-a trimis pe Iisus Hristos care s-a făcut om și i-a adus lui Dumnezeu satisfacția cuvenită majestății sale divine. În teologia ortodoxă nu se vorbește în asemenea termeni. Iisus Hristos este, de fapt, mâna întinsă a lui Dumnezeu către omul căzut, care nu se mai putea ridica singur. Așadar, nu e același lucru, Doamne miluiește, cu Doamne îndură-te spre noi. Dar, pe această filieră s-a introdus în dorința de a lateniza forțat limba română. În schimb, romano-catolicii, de exemplu, din România, de la Iași sau de la București, nu folosesc Doamne îndură-te spre noi, ci Doamne miluiește. Nu folosesc Spiritul Sfânt, ci Duhul Sfânt.
Părinte, cu aceste precizări, cu aceste cuvinte, punem punct emisiunii noastre. Nădăjduim că au fost de folos ascultătorilor noștri. Vă mulțumim pentru prezența Sfinței voastre în studio. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea Veceul Credinței. Invitatul acestei emisiuni a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.